galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020-kana waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo, saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak, oo geeriyooday.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Al-Shabaab diyaar ma u yihiin wada xaajood.
Qodobada qodobadii maanta ka wada hadlaynay, labadaa qodobna waxay ahaadeen qodob cadiidu ahaa qodobayow, waxaa laga sheegayaa tafkiir cadaseydu ka saaray, waxaa laleeyahay ama deer laydu ka arkaya waa wax tafsiir la yidhaahdo. Marka maxaa waxaa laygu haystaa tafsiir?
Amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay maanta in labada dal ay ka shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii labada hogaamiye ay shir ku yeesheen magaalada New Delhi xilli la gudagalay maalinkii ugu dambeysay ee booqashada Trump uu ku jooga dalkaasi India. Trump ayaa waxa uu sheegay in horumar wanaagsan ay ka gaareen wada xaajoodyada ganacsiga, waxa uuna rajo wanaagsan ka muujiyey in heshiiska kama dambeyska ah la gaari doono ganacsiga, kaasi oo muhiim u noqonaya labada dalba. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay gabagabaynta heshiiska India ay la gaareen, kaasi oo dalkaasi looga iibinayo helikoptero iyo sidoo kale agab kale oo dhinaca ciidanka ah, kuwaasoo ay ku kacayso dhaqaale dhan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday isagoo ahaa 19 sano jir, waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda talaadada maanta ah. Mubaarak ayaa waxa uu Masar soo xukumayay muddo 30 sano ah kahor inta aan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalkaasi sanadkii 2011. Waxa uu xabsi ku jiray sannado badan kadib kacdoonkii lagu riday, hayeeshee waxaa la sii daayay sannadkii 2017 markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay. Mubaarak ayaa dhowaanahan ku jiray isbitaal iyadoo lagu sameeyey qaliino dhowr ah.
Dowladda Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo talaada ah waxay ku dhawaaqeen inay sare u qaadayso tirada dadka ku dhintay amaba u dhintay cudurka coronaviruska ah dalalkooda. Dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in 71 qof oo dheeraad ah ay ku dhinteen xanuunkan, iyadoo 508 kaleetana laga helay viruska, taasi oo tirada guud ee ilaa iyo haatan ka dhigaysa 2663 qof oo dhimasho ah iyo 77,500 oo xanuunka uu hayo. Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ah dalka labaad ee cudurkan uu ku baahayo marka laga yimaado waddanka Shiinaha, waxayna sheegeen in 10 qof ee u dhintaba 1,000 qof oo kaletana ay soo ridanayso xanuunkaas oo ay la jiifaan.
Madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadada maanta ah sheegay in 2 askari oo Turkish ah lagu dilay dalka Liibiya, kuwaas oo halkaasi u joogay taageerada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay. Turkey waxa ay dowladda Tripoli ka caawinaysaa inay iska caabiso weerarada kaga imanaya jeneraalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar oo doonaya inuu xukunka qabsado. Madaxweyne Erdogan ma shaacin goorta la dilay askartaasi. Sabtidii lasoo dhaafay, jeneraal Khalifa Haftar ayaa sheegtay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo Turki ah toddobaadyadii tegay. Tan iyo markii ciidamada Turkiga lagu daadgureeyay dalkaasi, islamarkaana agab militari oo horumarsan la siiyey ciidamada dowladda kooxda Haftaar ayaa waxa ay lumiyeen qaar ka mid a dhulkii ay horey u qabsadeen. Haftaar ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo Ruushka, halka dowladda Tripoli ay taageero ka hesho Turki iyo Qatar. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa mar kale ku celiyey war uu shaaciyey toddobaadkii tegey oo ahaa in qaar ka mid a dagaalyahanada Siiriya ee Turkey ay taageerto ay ciidamada dalkiisa kula sugan yihiin dalka Liibiya.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacaddeenna galabnimeen laanta afka soomaaliga ee v o eda. Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xuusni Mubaarak ayaa geeriyooday iyadoo da-aadii sare ay ahayd 91 sano jir. Waxaa talada uu la wareegay isagoo xukun militari ku qabsaday cududii kacdoonkii carabta sannadkii lagala wareegan aan iraahdo 2011, markaasi oo dunida carabta qeybo ka mida kacdoon ka dhan ah xukunka hogaamiyaashii horey u haystay uu ka jiray. Haddaba
xisbiga qaranka dalka Masar ayaa xaqiijiyey in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkani Maxamed Xusni Mubaarak oo 91 jir ahaa, isagoo ku sugnaa cisbitaal militari uu leeyahay oo ku yaala waddankani. Qoyska Mubaarak iyo dhakhaatiirta ayaa xaqiijiyey geeridiisa kadib markii toddobaadyo ka hor uu maray qaliin caloosha ah oo la dhigay cisbitaal militari uu leeyahay oo ku yaala koonfurta magaaladan Qaahira. Shakhsiyaad ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa sheegay in janaasada lagula dukan doono masjidka Mushiir Dandaawi ee xaafadda Tajamucul Qaamisa ee bariga magaaladan Qaahira. Saraakiil ka tirsan militariga Masar ayaa xaqiijiyey in Mubaarak loo sameynayo aaska loo sameeyo saraakiisha militariga, inkastoo uu ku eedeysan yahay arrimo musuqmaasuq ah. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka ka degay bishii Febraari 11-keedii sanadii 2011, kadib markii banaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo xukunkiisa uu ka dhacay waddankani. Madaxweyne Mubaarak waxa uu ahaa talihii ciidamada cirka ilaa iyo markii loo magacaabay madaxweyne ku xigeen xilligii Anwar Sadaad. Bishii Oktoobar 14-kii 1918, Xusni Mubaarak ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweyne kadib dilkii madaxweynihii hore ee waddankani Maxamed Anwar Sadaad. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka hayay muddo 30 sano ah kahor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin inuu xukunka isaga dego kadib markii kacdoon shacbiya uu ka dhacay waddankani 25-kii Januari 2011. Maxamed Xusni Mubaarak ayaa maxkamado dhowr ah la soo taagay isagoo ku eedeysnaa dacwado dhowr ah, inkastoo markii dambe la sii daayay markii lagu waayay inta badan dacwadaha loo haystay. Dadka masaarida ayaa u arka Mubaarak inuu ahaa hogaamiyihii ugu muddada dheeraa inta ciidamada ay xukumayeen dalkani tan iyo sanadii 1920-kii. Geerida madaxweyne Mubaarak ayaa imaaneysa 8 bilood kadib geeridii Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen, kaasoo geeriyooday bishii Juun sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Wakiilada dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay iyo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya James Swan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay ka hadlay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa warbixin ka siiyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya. James Swan ayaa ka hadlay dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya. Swan waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka gaartay dhinaca dhaqaalaha, isagoo sheegay in Bangiga Adduunka uu xaqiijiyey in Soomaaliya hadda ay u furan tahay inay deynta laga cafiyo, waxaana uu sheegay in guusha ay sare u sii qaadi lahayd haddii midnimo iyo ujeeddo mid ah ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah ugu shaqayn lahaayeen. Waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in bilooyinka soo socda ay Soomaaliya xilli adag wajahayso.
In 2020, Somalia will face a critical test of its state building progress through the holding of historic one person, one vote elections.
sanadkan 2022 Soomaaliya waxay wajahaysaa imtixaan adag oo ku saabsan geedi socodka dhismaha haykalka dowladnimo. Imtixaankaasi oo ah qabashada doorashada ku salaysan hal qof iyo hal cod. Sanadihii u dambeeyey waxay Soomaaliya haratay sumcad wanaagsan oo ku salaysan in awoodda loola kala wareego si nabadgelyo ah. Sumcaddaas ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sanadkan 2022. U gudbista doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa meesha ka saari doonta xulashadii ay sameyn jireen odayaasha dhaqanku. Sharciga doorashada waxaa ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda. Inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan, haddana nasiib darro sharcigan cusub ma abaarayo arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay damaanad qaadka kootada haweenka ee ah 30% kuraasta inay helaan iyo arrimo kale. Waxaan ku boorinayaa laamaha kala duwan ee dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda arrimahaasi iyagoo kala shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale waxa uu James Iswaan ka hadlay doorashooyinka golayaasha iyo deegaanka ee Soomaaliland oo uu sheegay in aanan muddo dheer la qaban, loona baahan yahay in sanadkan inta aanu dhammaan la qabto.
Elections must be held too in Somaliland, where parliamentary elections were last held in 2005. And I urge the authorities.
Doorashooyinku waa inay Soomaalilandna ka dhacaan halkaas oo aanay doorasho baarlamaan ahi ka dhicin tan iyo 2005. Waxaan ku boorinayaa dowladda iyo xisaabta siyaasadda inay helaan xal laga gudbi karo caqabadaha hortaagan in dhammaadka sanadkan 2020 ay doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa golayaasha deegaanku qabsoomaan.
Sidoo kale waxaa kulanka golaha ammaanka khudbad ka jeediyey Rodney Hunter oo ah xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee ergada Mareykanka u jooga qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in doorashada soo socota iyo xilliga Soomaaliya ku soo wajahanba ay tahay mid adag, isagoo xusay caqabadihii doorashooyinka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Looking to elections planned for this year, we recognize that Somalia is in a difficult phase in its journey toward democracy.
Markaan eegno doorashooyinka la qorsheeyey sanadkan, waxaan garowsannahay in Soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda, iyadoo doorashooyinkii hore ay hareeyeen ka qaybgelis kooban, awood qaybsi beeleed, musuqmaasuq iyo halis rabshado. Doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay lahaayeen dhaliishooda, balse waxaana dhiirigeliyey in musharaxiin badan ay ka dheeraadeen rabshado, ayna muujiyeen sida ay uga go'an tahay hannaan dib u heshiisiin nabadeed oo ku dhisan wadaxaajood. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii doorashooyinka sanadkan ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda, iskuna raacaan habka lagu dhaqangelin karo doorashooyin la isku halleyn karo nabad ah.
Dhinaca kalena ergaya gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in guul weyn aanan laga gaarin tan iyo bartamihii sanadkii hore dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Unfortunately, military operations have slowed since
mid 2019.
Waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nooga diyaarisay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baardheer ee gobolka Gedana waxay sheegayaan in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeenimo guryahooda lagala baxay. 3 qof ee la dilay ayaa 2 ka mid ah waxay ka ahaayeen gudoomiyeyaal qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdi Guhaad Maxamuud Macalin Cumar oo taliye ku xigeenka saldhigga booliska ee Baardheer.
oo habeennimo waa nimo si cadow ahaa waxay soo galeen degmada Baardheer. Markay soo galeenna 3 nin oo gudoomiye xaafadeed ahaa oo rag waaweyn oo sijiitay jifac ah oo ninka ugu yar 7 iyo 5 jiro bay la baxeen, guryahoodii kala baxeen waana dileen.
Waa tahay marka intay ka soo galeen magaalada ma waxay ku soo galeen dagaal mase si hoose isaga soo galeen?
Magaalada Baardheer ilaa 8 meelood ba ayay ka degan yihiin. Waa soo galeen magaalada dhexdeeda soo galeen, weerar ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad warinayo oo markaas magaalada ay ka soo galay dabayna deeksanayay guriyaha ay markaas joogan
waagart
markaas way dileen guriyooda kala baxaan laba isbitaal bay dileen nin madax ay ku geeyeen meeshii ay ku dileen bay kaga tageen ninka cadawga yaani markaas odayaasha culimada laayay
waagarta degmada maxay ka ahaayeen raggan
degmada xaafadeen hoosay ahaayeen qaarna waa laga bedelay oo mid bedel buu ka ahaayeen mar kale laga bedelay mid kale joogay
waayahay marka al-shabaab siday ugu suurowday inay degmada baar dheer intay soo galaan rag saasa la baxaan siday doonaan baraadli in magaalada qaarna ugu dilaan qaarna ay banaanka ula baxaan si rabaan ay ka yeelaan siday ugu hirgashay aawo ciidamadii magaalada iyo dadkii joogay maamulka
magaalada ciidanku waa joogaa ciidan badan oo boolis iyo militari iyo milisiyada waa joogaan iyo amnisom amnisom ayadu waxay degantahay alabaalka laakiin ciidamada soomaaliga militariga xooga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska militariga intaba waa joogaan laakiin magaalada waa magaalo ballaaran difaaxyada lagu jiray ciidanku marka habeenkii magaalada uu dhex maraay waa runday amniga gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haye laakiin xalay waxay ka faa'iideysteen ilaahay amarkiis meel gooniya oo maarata koonahada ka soo galay magaalada guryaha koonayadinkay deganaayeen waxay deganaayeen meel imanka waxay deganaayeen meel magaalada guryaha u koonayay deganaayeen
waa garta marka adinka cabsi intee le-eg ayay idinku tahay arrin noocaan oo kale inay dhacdo oo dad ka tirsan maamulkii degmada al-shabaab ay iska gogowracaan iyadoo maaragtay cidna iska caabin ay ku sameynin xataa intay soo galaan magaalada sidee dareenkiina ugu tahay wax cabsi gelin leh
qofka annaka cabsi nama hayso laakiin waa ka xunnahay dad shacaba islaama soomaaliya in la laayo meel amni ka jiro eedada gacanta ku hayaan dowladda waa mid aada looga xumaado laakiin cadowgaani cadow korkamel kasoo gelay maahata waa niman soomaaliya kale yaqaana wadooyinka laga soo gelayo mid suugana haddee wuxuu xado markaaso dhigsado lama waayo marka waxa weeyaan cadow anaku waa ka fooda jiganahay waxaana waan ka qabanaynaa haddii alla yimo waana taxadaraynaa laakiin wixii dhacadda waa waxna sib ka dhacay oo ma ahan wax maaragta jilicsanaan iyo fulinnima ku dhacay waa wax anaku ilahay ku dhacay laakiin waa ka xunnahay dadka shacabka in la laayo ama maamulka ka tirsan ama dad dowladda ka tirsan ama soomaaliya ama dadka nadiifka oo soomaaliga
cabdiguhaad maxamuud macalin cumar oo ah taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ee degmada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna mar dhow igu warramaya washington ayaad nagala socotaan weli
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in maraykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dowladda afghanistan iyo mucaaradka taalibaan waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan wadahadallada u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan ayaa socday sannado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay haddaba heerka ay gaareen wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa waxa uu soo nooleeyey dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab al-shabaab ma doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda soomaaliya sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab dalabaadyada ah in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda soomaaliya ah waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab xaqiiqa ahaana khubarada soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada taalibaan iyo maraykanka khubaradaasi waxaa ka mid ahaa brofesor afyara cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar university Professor Afira waxaan weydiiyay inuu wali aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dawladda Soomaaliya.
Horta waxna waa waqtiga, waxna waa mabda' guud oo ah in nimanka wada hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. Mabda' ahaan anaga kuley waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso, waayo option kale ama wadada kale keliya furan waa in laga adkaado.
Midda mabda'an ka soo qaadanaa, mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsantahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo?
Nagu markii 2012 aan qornay articalkii kulley aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyey oo waxaan laga qoro arrinkan isaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. Marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen 2 qodob, shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. Shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaan baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yiri shareecada waan qaadanay. Dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integreeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. Arrinta kale oo mabda' ah oo ay iyagu markaa ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. Arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qeyb ka mid ah arrinta ay kusoo gashay dowladda ahayd waa tii da laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen.
Waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qeyb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda military la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. Haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala gal Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baa iyo Bakool. Waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taalibaan marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aad uga fog tahay.
Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni kara in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagii wujuudkaadii baa baaba'aya. Si marka jiritaankaagii wujuudkaaga uu usugnaado ama ila dhaakadii awood aad ka soo ceshanayso, wadahadal fur way dhici kartaa oo ayna qofka ku kallifto. Waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu isyiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aad waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnayba hadda markii lasi qotka dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro. Marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo.
Qodob kale oo ay Taalibaanku kaga duwan yihiin Al-Shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaadheen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyada kala duwana laga wada hadli karo. Ururka Al-Shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda, hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid daba dhilifa, halka ururka Al-Shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku.
Kutiba su-aal muhiim oo mawduuc la xariirta waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraaso la sameeyo oo dadka maaragtay wax u dhoondalooda ayaa ogaankana si leeyahay. Waxaa jiri kara wax isku qabta labadoodaba, maxaa yeelay haddii daraf uu arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay la tahay labadii qolo inay isku xasbay yihiin, marka jawigaas isku xasbay waxuu yahay noo yahay daraasad laga baahan tahay kan uga faa'iideysano anaa si degdegna iyo maar xaaladan haysta laga faa'iideeyay arrintii maarta aad iyo aad iyo muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale hadda kan labada qol haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama uu maaragtay muuqan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa laakiin guriko waxa abuurmay iga tahay maaragtay aragtida bedelay mid kasta ku khasban inuu maqan fuuraha uu kankala la fariisto guriko waxay ahaan karaan baalada sidaan kuu sheega oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh wadarkoodu kooban yahay yani hadafkoodu caddahay meeshay u socdaan cidii la dagaalamaya kooban tahay iyo maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ku daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay wada kale ku jiraan ba dhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo marka uu rabo inuu sidoo dega maar isagoo maar dad qaba uga siifto sisa meesha maaragtay simbiraxay sidii itixaad sufeetigii hore ay maaragtay uga simbiraxday oo meesha lagu dhibay way ahaan karta oo isna markasa noqotoba de gruubka la daraaseeyo isku khasabtay labada caday oo labadan daraf oo imiga sagaal hayay isku khasabtay inay isku yimaadaan gruubkaas inta daraaseeyo dadka maarata aqoonyahanka ah laga faa'iideysto ayagoo kale haddii la heli karo dalkeenu runtii laga abuuro aad bay maarata ku fiicnaan lahayd in iskuladaan dheeraatay xal iyo helaan dhici karta insha allahu tacaala
waaye marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiray dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta. Haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo, maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo, colaada la joojiyo, xabad joojin la gaadho, maamulka ay ka qayb qaataan, saamigooda ay qaataan, dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo, bixitaanka ciidamada AMISOM laga hadlo, ma ogolaanayaan bay kula tahay? Maxay ogolihiin?
waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haystaa dhowr mushkilo weyn horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururka ururku sida ay sheegtay urur caalami a weeye oo qaacidda ayay maaragtay xaqiib ka yihiin sida sheegayeen hadda qaacidna urur caalami a weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada muslimiinta haysato dhan isagu maaragtay xanuun mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shadka u garaacday ama calankeeda qaaday marka ururkaas caalamiga qofka maaragtay kamid yihi qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaay horta qofka dee mushkilo maxalli ah ama waddan gaar ah laba ka hadlahayo waxyaalahaas ay sheegsheegaan oo dalka maarata la xabiira ana waxay la tahay waa nooc iska maaragtay namasiiqa dhigid maahane nimankan waa maaragtan ururka qaacida urur caalami ah wuxuuna u socdaa mushkilo caalami inuu xaliyo oo maraykan iyo u n iyo halkaas ayuu asagu maaragtay ayuu la mustaway yahay marka halkaasay u socdaan qaraarkooda iyo go-aankooda laftiisa in ayay gacanta ku hayaan lasiya su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankan ay urur kamid yihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo sadex xukumona ay maaragtay diri ka gaar ay ku jiraan oo maaragtay meelo kale joogaan qur-aanka ee wadahadalka laftiisa hamuusan kuwaan hadda annaga noomoodo ama moodhio soomaalida ah gacanta urinkugu jirin baa dhici kartaba maaragtay waana sida muuqata marka tandiimka lasiisa u shaqeeyo ninka maaragtay mas-uulka ah oo tandiimka xukumaha oo qaaxida xukuma ayaa go-aanka iskale intaasna waa nin dirifta maaragtay dirifa haysta laga yaabaa kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaali dhigahaya maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla marka mushkilada soomaaliyeed maba aha baksaa u arko
taariikhda ururka al-shabaab mar keliya ayay ku soo dhowaadeen inay wadahadal ka galaan colaadda soomaaliya taasi oo ahayd horraantii sannadkii 2009 kadib markii la sameeyey hay-adda culimmada soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka al-shabaab culimmada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka jabuuti uu hogaaminayey sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyihii maxaakimta islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada etoobiya iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka al-shabaab dowladda sheekh shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta soomaaliya ee uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in sheekh shariif sheekh axmed uu noqdo madaxweynaha soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin sheekh shariif sheekh axmed hay-adda culimmadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo laysku soo dhoweyn karo dowladda iyo ururka al-shabaab ما دام اللبضو بأي قارين وحيابة كمدة دلبات كودي أما قد يديه أود قالميين بل سدين عكلا وحا إيقونا تاقنا عقبضو كواسي ويقوه الرئيسي إن ودن كأي جوغين عيدا مدى يوغاندا وحلقاس إلاليني دولة فدرالك كوميل غيركا إن كستو عيدا مدى سي يوغاندا أي سن إلا وقتقاسي ستوسا وغا قيب قلين دقالكي كدنك أها أوركا الشباب qodobka kale ee caqabada loo arkayna waxa uu ahaa ururka al-shabaab oo isku arkay inuu xoog ku muqoonin doono dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay gudi u direen ururka al-shabaab gudigaasi waxay hor fariisteen hoggaamiyashii ururka al-shabaab oo ay ugu horeeyaan amirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku xigeenkiisi Mahad Karatay ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hoggaamiyasha ururka al-shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaan Soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii ururkii baabaay ee al-Ittihaad al-Islaam Sheikh Cali Warsame galka baarista ayuu uga waramay wixii ay wada tageen ururka al-shabaab
labada qodobna ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaayeen qodob aqiidi waha walaa yahay waxaa la idin sheegaya taksiir haddii ay ka saari waxa la leeyahay ama deeqa la ku arkayo waa wax taksiir la yiraahdo marka maxaa waxa la idin qaysa taksiir iyo dad maark iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamay tan isaan wala dagaalantaan marka ala kulli xaal qayb hadii xaqiiqda aqeedada yahay waana ka wada hadlay xaq aqeedada qaybka kalena wuxuu aqeedkiisa qaab siyaasiya uu ahaa ka aqeedada dad waxaan ku saarsanay wardadkan aad gaaraysiin tan ka daay maxaa ku gaaraysiin tan waxba kama aanan gaarin waxaan u dhigay iskaga adkaysteen waxay dadkayga qayb ay gaaraysiin ma wada gaaraysiin yaa lagu dadko dhan laakiin dadka qayb ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen marka ala kulli xaal qaybka xiriirada waxaan la wax ka bedelay markii halkoodii way muhiimay ku adkaysteen ay ku adkaysteen marka qaybtii kale iyagu siyaasadda ahay waxaan u soo jeedinay maartay dagaalka aad la dagaalamaysaan dowladda nasiri hadda yartay ajeegnaan weli ogaan waxay qabanaysay waxay qaban doontaba waxay kala geli kartaan oo maydhi dhexgala oo waxay siisaa maydhi rasuula geliyaan laana ku miri marka waxay yiraahdeen waxay siisaa ilaa uu saaro qolada ajaanib waa iskii baa wadnaa markaa joogay intaas waxaa la sameyn doonaa kuwan badan oo yadan badan ee gaalada ilaa uu saaro maxaan raadayay nimanka Uganda iska ka saaro wad hadal la yeelan mayno waxa la hadal jira madana waxaan ku yiri horta aan wada hadlamaysay la saaro hadlamaysay ila hadii la saaro iyada wax hadal jirin waxa weeyaan waa hadii la yiraahdo iyada wax hadal jirin alla saaro wariina ninki aanu hada iska taageen waxa weeyaan ku qabsada weeyaan inta ka horaysa waxa la gaari karna oo maarki masalan annagu waxaan qari karnaa inaan raaxno hadii ay sii la gaaro oo aad tahay in maarki masalan inaan maarki waxa ilaa oo hada aan sameynayno oo waxa shiisa aan aan wada gali karno waxa weeyaan marka annaga dhaqan waxa noolaynaa annaga oranayna haddii inuu ka heshiis kana saara annaga oranayna hal laga saaro ninka ogaanayska iyo kaaran saala kulli xaal yar waxay ku adkaysteen horta ha saar markaas aan la hadli doonaa marka hadal kale ay wax yiraahdeen hadii haddii ninkaas uu hadlay doonaa yaan heshiis yaan sabab looga dhigin horta hal la saaro inaan wax ku heshiino hadii aan wax ku heshiino marka ma inuu ka hadli karnaa saarid inuu ka saarayo laakiin hadii leeyihiin horta hal la saaro ma taama aqbalayno ka wada hadlayna arrinta markay hadda ahayn taa tahay arrintii markay qoladaas intii siyaasadda ahay intii siyaasadda ahay ee halka iska taageen wixii kale aanu ku haysanay ee tafsiirka ahaana iyo laana waxba iska bedelin iyo halkaas aan isku mucaasiraanaynay halka yaan inaan kaalaba maal badan isku soo noqonay waxaa wada qaybka iyagu joogaan baana tagnay marka halkaas baa isku ay gamaysanayaan
way xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idin soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahaya la xaajooteen waa kuwe
horta may badnayn laakiin markaa madaxda uu ahaa waa ninkii aa godane weeyaan ninkii markaa madaxweynaha ee ay jireen dhowaan buu ahaa iyo naad bay aadu mahad karatay adigu dhayd aan badnayn bay ahayd nimanka noo yimid
markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeebay aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayen
ota ninka iska hadlayo waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaa balse sagaaba chanc lala sii waayey maanti o dhan khudbadaynhayin sagaaba chanc loo diiday marka maskubadeed sais lala sii waayey ayaa waxaan ugu maahmaahay nin odada oo adeeray buu toosan baa qola dabaday inay jir kala baxdo waxa yidhaahday gaas khayraad oo dhan jira waxa yiri waxa yidhaahday gaas khayrow arrinta aynkaas iyo aynkaasa ka waran abaa intuu aamusay buu yidhi waaladeero lidiga yaraad wareysa timo weydi lidiga yar waaad wareysa timo weydi waxaan ku leena dodanow waar lidiga cid naga yar waad maanta o dhan ku dhabaynay oo janadiira dhan waa mashaaqidaadi weeye ragal waa mashaaqidaadi waad garabaysaa cid naga yaryar oo aad u khudbadayso miyaad weydi marka sansaskii kuuma xidhin meesha kuuma xidhin marka isninka hadlayay ayaa ku xaaligaasu ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn
marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara ee qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin
maya fili maayo waxay u adkayaan de waxaa maamulka ku sheegaan inay gaala yihiin dhamaarkaan markaasaasi fili maayo inay ka suuragelis fili maayo inay ka suurageli karto haddii la yidhaha dowladda dalkaas nigaal ku arkaya maxaaqaysan kartaan dad maxaa isku darsan kartaa
inkastoo ay wadahadallo u socdaan taalibaan iyo maraykanka islamarkaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan haddana taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda afghanistan sidoo kale ma jirto waxyaaba damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wadahadlaan ay heshiis gaari karaan maraykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka afghanistan islamarkaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sannadkii 19aad dalka soomaaliya markaan eegno amison ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda maraykanka dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyo ay ka heleen ururka al-qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan islamarkaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn khubarada amniga iyo siyaasadda ee soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in al-shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka amison ee waddanka maadaama amison sida dowladda maraykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda soomaaliya
intaasaan ku dhaafno barnaamijka galka baarista aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa soo jeedinayay markana somalilan mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee somalilan iyagoo si gaar ah isu dultaagay qodobo ay ka mid yihiin wadahadallada somalilan iyo soomaaliya warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray qatar maxamed cakulle
qodobada mudanayaasha sida gaarka ay isu dultaageen kana doodayeen maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaana wadahadallada somalilan iyo soomaaliya arrinta la xidhiidha mowqifkii madaxweyne biixi uu ku sheegay in ururada siyaasadda iyo xisbiyada uu furi doono dooda mudanayaasha ayaa intooda badani waxa ay diiradda ku saarayeen taageero ka muuqanaysay inay soo dhoweynayaan furitaanka ururada iyo asxaabta siyaasadeed ee somalilan xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo ka tirsan aqalka wakiilada somalilan ayaa u sheegay v o a
runtii xildhibaanadu waxay ku eegayeen darafyo badan dhinacyo badan bay wax ka eegayeen waxay ka eegayeen dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka eegayeen xidhiirka somalilan la leeday beesha caalamka waxay ka eegayeen xaaladda cusub ee ku soo cusboonaatay mandaqadda guud ahaan gaar ahaan bariga afrika abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya uu hormuudka ka yahay waxay ka eegayeen wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya sidii looga madhadhalin lahaa islamarkaana dib loogu habayn lahaa wadahadalladii loona si ambaqaadi lahaa waxay darafyadii ka eegayeen ka mid ahayd isbeddelada cusub ee guud ahaan mandaqada dhaqan dhaqaale ee ku soo kordhay dooduna markaasi qiimo leh oo xasaasi ah ayay golaha uga socotay
arrintaasi aad aragta adigu ibraahim xagga matalan qodobka ururada la furay
horta marka aan kaaga warramo jawiga golaha iyo qaabkay u qaabilay arrintan maalintii uu madaxweynu soo jeediyey way muuqatay inay taageersan yihiin hadalkii madaxweynaha ku jeediyey inuu furayo ururada majoritiga labada gole aad bay ugu sacabiyeen taasna waxay muujinaysaa inay la dhacsan yihiin ay diyaarna u ahaayeen in la furo ururada siyaasadda way jiraan dooda markii golaha laga bilaabay mudanayaal kasoo horjeestay furidda ururada mudanayaal kale oo difaacayayna iyaguna way jireen dooduna ay mararka qaarkood ka kululaanaysay
xildhibaan ibraahim mahdi buuba oo carabka ku dhuftay inay suuragal tahay in toddobaadka dambe uu soo gaadho golaha xeerka lagaga dalbanayo inay wax ka beddel ku sameeyaan si loo furo ururada siyaasadeed ee somalilan
wiggan soo socda gudihiisa ama aakhirkiisa in xeerku madaxtooyada ay soo gudbiso sida uu kaga dhawa ku dhawaaqay ama uu sheegayba ama xafiiska garyaqaanka guud ee qaranku sida uu sheegay xeerkii gacantay ku hayaan wiiggan soo socdana waxaan rajeynaya inay golaha soo gudbin doonaan
dhinaca kale xildhibaan garyaqaan maxamed jaamac ayaa isaguna ka warramay dareenkiisa ku aadan dooda aqalka wakiilada ka socota
wallahi shawiga saaka golaha wuxuu ahaa mid degan oo xildhibaanada mucaarad iyo maxaafid ay isku weydaarsanayeen aragtida la xidhiidha xaaladda guud ee dalka xagga siyaasadda xagga arrimaha dibadda xagga arrimaha gudaha waxaa la yidhaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii kale la xidhiidha marka xaalad ay tahay sunnaha goluh oo ah inuu midna wax dhaliilo midna u dhinaca kale taagan yahay oo isaga kaa waxa u muuqda aanay u muuqan wax wanaagsan ee la qabta ay u muuqdaan ayuu ahaa maanta dooda golaha iyagu labada qodob ee ugu muhiimsan ee la odhan karaya maanta ito taabashay leeyihiin waxay ahayd arinta la kulanka soomaaliya ama wadahadalada somalilan iyo soomaaliya iyo arinta la xidhiidha furista ururada labadaa oo ay xildhibaanadu qaarba meel iska taageen ayaa ugu weyneyd maanta
waxay leeyihiin dadka qaar iyagii laislahaa meesha laga kiciyo doorashada lasoo dedejiyo muranka siyaasiga ah iyaga danbaa ugu jira muxuu yahay mowqifkaagu adiga
horta mowqifkaygu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dhinac marka xagga sharciga laga eego halkan golahu wuxuu ku fadhiyaa sharci waxaanu kaga kacayaa sharci waa kow sharciga uu ku fadhiya golahani sharcina wuu ku yimi sharcina wuu ku tegi karaa inta golo la dooranayo kana fadhiyi doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheeraysteen oo cimriga ku dheeraaday way kala duwanayd sidaa darteed baanu ku fadhinaayo waxaanu ku sugaynaa haddana waqtigii dee ay suuro gasho oo ay dalku qaranku inta ku heshiiyo axsaabta aynu furano war axsaabi timaado doorashadii lagu heshiiyo markaa waxa weyaan waa diyaar baanu u nahay
dooda mudanayaashu ay ka yeesheen xaaladda siyaasadeed ee somalilan gaar ahaana furitaanka ururada siyaasadda ee somalilan iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa waxaa la filayaa inay sii socoto maalmaha soo socda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka talaadada caawa ah waxaa dood kala wada yeelanaya tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka dooda caawa waxaa xigi doona doorashooyinka isreebreebka ah oo 29-ka bishan ka dhacaysa gobolka south carolina doorashooyinkii hore waxaa guula ka keenay senator bernie sanders iyadoo gobolka south carolinana loo tirinayay in joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ku xoog badan yahay haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha xaggee ayaa hadda la kala joogaa waa kan cabdikhafaar cabdi wardheere oo siyaasadda maraykanka aqoon uleh kuna sugan gobolka virginia
runtii gobolka south carolina wuxuu ahaa meeshii laislahaa ninkii isaga markii hore ka horreeyey oo joe biden madaxweynihii hore inuu meeshaas ku tartami doono oo ay u tahay difaaca koowaad laakiin hadda waxaad moodaaba labadooda runtii inay aada isugu dhow yihiin oo hadda markii la qaaday dadka ee qiyaastii dadku dhinacay u janjeeraan waxaad moodaa in inkastoo uu wax yar biden horreeyo haddana waxaad moodaa labadoodu inay tahay maaragtay barbardhac inay tahay haddii marka uu biden lagaga adkaado taas oo uu sanders uu sidaad sheegtay guulihii uu ka gaaray iowa iyo new hampshire iyo uu ka gaaray saddexdii state oo hore hadduu sidii ku soo celiyo waxay noqonaysaa arrin runtii aad iyo aad ay u adkaanayso in la celiyo
waan gartay dadku joe biden rajo badan bay dul dhiganayeen xisbiga dimuqraadiga marka laga hadlayo maxaa ku dhacay baa ayaan leeyahay
sidaas ka warqabtaba xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad u buunbuunayay oo watay dadka gaar ahaan establishmentiga loo yaqaan ama dalka dadka xisbiga salka u ahay waxay rabeen isaga oo ay lahaayeen wuxuu sii wadi doonaa Obama iyo legacy-giisii ama taariikhdiisii waa nin dhexdhexaada waa nin maaragtay laysleeyahay khibrad weyn buu leeyahay 8 sano maadaama uu madaxweyne ku-xigeen soo ahaa senator soo noqday waa nin ay aad iyo aad isugu hadleyn karaan oo markii weliba dadka la qiyaasay la qaaday maaragtay codka qiyaasta waxaa laysla meel dhigay inuu yahay ninka ka adkaan kara ninka la yiraahdo Donald Trump markay fowda istaraan doorashada guud hase yeeshee waxaad moodaa shacabigii oo u badan dadka yaryar oo dhalinyarada iyo dadka maaragtay minority-ga ahaa oo markii hore ama laga tiradbay la isku haleynayay dadkaas oo dhan waxaad moodaa hadda inayba Sanders u jinjeersadeen taasina ay kor u qaaday khaasatan goboladii hadda laga codeeyay ay Sanders kor u qaaday codkiisa iyo inta uu ka helay xisbiga
dhinaca amniga doorashooyinka hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay ogaadeen dhaqdhaqaaq dhinaca ruushka ka socda golayaasha sharci dejinta ay khusaysana ay la wadaageen waa kan injineer Salmaan Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Boston ee dalka Mareykanka oo arintaasi ka hadlaya
wiigii hadda la soo dhaafay waxaa maarkay US intelligence officials-ka ay ku wargeliyeen golaha lawmakeriska in Russia ay faragelin ku hayso doorashada Mareykanka ee 2020-ga ayadoo ayuu xaqiijiyeen in ay u xaqlinayaan in madaxweyne Donald Trump in dib loo soo doorto waxa kale jirta in senatorka Bernie Sanders uu xaqiijiyay in lala socodsiyay in also xaqiisa in doorashada ay u xaq doorashadiisa ay u xaqlinayaan Raashiyanka asagoona markano aad u jeediyay kuna markano amray in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada Mareykanka
maxaa hadaba lagu macneeyay doorbidada ruushka ee senator Bernie Sanders
waxa lagu macneeyay waxa la yiraahdii Bernie Sanders oo soo baxo oo ku soo baxo doorashada dhinaca dimuqraadiga oo la tartamo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump waxay loo badinayaa inuu Donald Trump guuleysto ma aha markina guuleysho sida Donald Trump in obviously uu ku gaari karo because sidii dhacday 2016 ki Russia faragelinta ay ku sameysay doorashada waxyaalihii kamid ahaa waxaa kamid ahaa in ay sameysay markina faragelin xagga social media ah ayagoo propaganda aad ah u abuuray marka waxa la rajaynayaa haduu soo baxo Senator Bernie Sanders iyo Donald Trump inay guusha raaci doonto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Haduu qof kale u soo baxo aan ahayn Bernie Sanders, still waxaa loo maleynayaa hadii faragelinta ay Raashiya sii socoto in uu madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump dib u soo laabto. Waana midaas midda ay hadda maanta ay ka hadlayaan xarunta intelligence-ga Mareykanka.
Sidaan soo sheegnay Bernie Sanders ilaa iyo hadda si xawliya ayuu ku socdaa waxa uu taageero ballaaran ka haystaa dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay maxay hadaba tahay cabsida uu dimuqraadigu ka qabo in Bernie Sanders uu Trump la tartamo mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere
cabsida ugu weyn oo ku jirta waxa weeye dadku waxay leeyihiin waa wax laga bixiyay socialist baa lagu shaabadeeyay oo macnaheedu yahay waa nin hanti wadaag ah wuxuu rabaa wadankan oo kapitalista inuu ka dhigo wax uu la wada leeyahay oo waxaan uu ku hadlayo u leeyahay caafimaad free ah oo bilaasha iyo waxbarasho bilaasha iyo environment-iga ama deegaanka meesha uu ka joogo oo uu bangiyada waaweyn iyo waxay leeyihiin salkii wadankan oo kapitalistaha ahaa yuu xididada u siibayaa sidaa darteed dadka Mareykanka ahi nin hanti wadaaga yeeli mayaan inta lagu shaabadeeyay oo aad moodo in hadda dadkoo dhan ay walwalka ka qabaan inuu Trump kaga adkaado taas weey
marka laga hadlayo faragelinta ruushka senator Bernie Sanders ayaa dhawaan warbaahinta la wadaagay in hay'adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in ruushku si dadban ololihiisa u taageerayo isagoo sheegay in ruushka uga digayo in doorashada Mareykanka aanu soo faragelin isla markaasna ballan qaaday in haddii xilka loo doorto uu ruushka si adag ula dhaqmi doono dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday in ruushku uu taageero qarsoon u fidiyo ololihiisa isagoo sheegay in arrimahaasi ay yihiin been u dimuqraadigu wado isla markaasna xilal ka qaaday madaxdii hay'adda sirdoonka qaranka taasoo ay hoos yimaadaan 17 hay'adood oo amniga ka shaqeeya hadalkaas madaxweynaha waxaa taageersan la taliyisa amniga qaranka oo sheegay in ilaa iyo hadda wax cadaan la haynin
I haven't seen any intelligence that that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
Sirdona oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada. Waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
We've been very tough on Russia and we've been great on election security, so I think it's a non-story.
dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dardarta uu wada Senator Bernie Sanders iyo faragelinta laga baqayo in Ruushku uu ku sameeyo doorashada. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere, aad ayuu mahadsan yahay oo inoo waday barnaamijka umuuraha Mareykanka. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa dadka soomaalidu weli ku kala aragti duwan yihiin. Waqtiga gaaban ee soomaalidu ay haysato, ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabi tayo leh oo dadka soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riyo ah oo aan waqtigan u bislayn dadka soomaalidu. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Geela Diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda VOA. Dhabti waxaan dhihi karnaa barnaamijkii usbuuc hadda la soo dhaafay uu madaxweynaha saxiixay, waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hoyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday, markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana wuu ku duugay. Saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo horey aan loo aqoon.
Geelle Diiri,
run ahaantii waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda VOA iyo walaalkay Cabdulqaadirba. Arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka federaalka, heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal codan la sameeyo, iyadoo saddex sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa bay kulanta?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1. Hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay kasii fiicnaan doontaan. Isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geela Diiri, waxaad ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaad ka mid tahay. Haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo kamida dalka Soomaaliya laga codeyn karo?
Run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo darosaha ay ka qabaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeedii. Markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan, iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay, iyo wax walba suuragelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halka looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arri suuragelaya. Marka waxaa muuqata, markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay, waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ee yimaada waqtigiisii wuxuu qori isku dhiibkii loogu talagalay ayuu ma garanaysaa, uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku sii wareejinay. Laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa oo facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan, nooma muuqata doorasho inay waqtigeedu ku dhici karto.
Cabduqaadir sheekh muumin, dalka soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo soomaaliyeed ayaan la iskaga gudbi karin in diyaarada loo raaca mooyaane. Waqtigaa kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelya ay codkooda ku dhiiban karaan?
Waa runta Yaasiin walaalkay geelle, arrinta uu mucaaradayo ah inayan suuragelayn waxaanan leeyahay waa suurageleysa. Iyadoo Soomaaliya ay kala qoban tahay ayaa qolo walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan. Maxaa yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa lasoo dooranayo nin u shaqaynaya ama ruux u shaqaynaya shacabkiisa ma yahay, maadaama hadda ka hor ay soo yeertay guux ah xildhibaanada qaarkood ay kasoo yeertay aniga lacag baa laygu soo doortay, maslaxa uma layguma soo doorna. Saa daraaddeed tallaabada ay dowladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay rabaan ay soo doortaan iyadoo aysan ka marnayn kambeynka qof walba uu samaynaya, waxaan isleeyahay waa waddo hore loo qaaday, waana sax. Dowladdana waan uga hambalyeynaya insha allahu tacaala.
Geelle nidaamkii 4.5 ee qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin cadaalad darro u ahaa, tiro yar oo dana oo wax doorta oo xataa laba walaalahiba ha soo baxeen hadday doonaan, ma u bisil yihiin dadka soomaaliyeed in markan inkastoo dalkii oo dhan aanay doorasho ka dhici karin?
Run ahaantii qabiil waxa la yidhaahdo habkii qaab qabiliga ahayn kusoo wadnay intii aan hadda soo unugnay dowladdeenna cadaalad darro ahaa taa muran kama taagna. Hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka la ansixiyey hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin, bal iskaba dhaaf wuu xoojiyey oo waxaa la yidhi xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo gelaya oo qabiilkiibaa lagu noqonayaa, sidaasaa ku qoray sharciga doorashooyinka la ansixiyey. Marka lagama gudbin oo cadaalad darradii halkeedii weli taalla. Sidoo kaleeto waxa kaliya oo aan isdhihi karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya, qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo, halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karay ku jira halkaas oo halka Yaasiino marka aan fiirino waqtigii doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baahsan yahay siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay, marka maamul goboleedyada la fiiriyo dowladdu siday u kala fog yihiin, marka ammaanka waddanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tegi karin marka la eego xaaladahaas oo dhan, guddigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan weli qaban oo aan cayimin xilligii loogu talagalay doorashada in la qaban kariyo in kaleeto, waxaasoo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaanan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto kala aamin baxa haddaba taagan suusan u imaan waddanka uusan firaaq amni uusan usoo gelin. Waxaan ku talinaynaa xilliga loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo, marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedu la qabto.
Aad ayaa dhibaatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabduqaadir Sheekh Muumin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo geella diiriyo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan Nairobi. Dooddii gaabay intaa inoo joogta intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya doodaasi gaaban magaalada Nairobina nooga soo diray qodob ugu weyn qodobadii wararkeena. Haddaan soo qabtana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa ay sheegeen maanta in labada dal ay ka wada shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii hogaamiyaha Mareykanka uu shir kula yeeshay magaalada New Delhi ra-iisul wasaaraha dalkaasi India. Guud ahaanna qodobkaasi ayaa waxa aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo, anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kaleeto Cabduqaadir Maxamed Mursal oo idaacaddeenna galabnimo idin la socodsiinaya. Intaynu mar kale kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo. Thank you.
News, I'm Joe Palca.